Хәйерле көн, радио тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгым. Салават күпере журналы турында ишетмәгән, аны бер булса да кулына алып укымаган татар кешесе юктыр. Килешәсезме? Балалар өчен чыгарыла торган әлеге журнал зурларны да тылсымлы әкиятләре, искиткеч матур рәсемнәре белән үзенә җәлеп итеп тора. Шуңа күрә бүгенге тапшыруыбызга Салават күпере журналының баш мөхәррире, язучы Гөлнара Хәйдәровны чакырдык. Яш дусларыбызга аның исеме яхшы таныштыр, чөнки Гөлнара берсеннән-берсе матур әкиятләре белән укучыларны һәр даим сөендереп тора. Кунагыбыз әкиятләрне кайчан һәм ничек яза башлавы, заманага туры китереп чыгарыла торган журнал укучыларны тагын ниләр белән сөендерүе, әкият язарга хыялланучы балаларга эшне нидән башларга кирәклеге турында сөйләр. Гөлнара апагыз тәмле күчтәнәчләрдә алып килгән. Нәрсә икәнен бераз соңрак белерсез, шуңа тапшыруыбызны игътибар белән тыңлагыз. Гөлнара, сәлем. Сине күрүебезгә бик шатбыз.
Сәлем, Дания.
Гөлнара, менә синең әкиятләр язганыңны беләбез, әйме? Салават күпере журналында һәр даим әкиятләрең басылып килә һәм шулай ук синең әкиятләрдән генә торган Нәни әкиятләр дигән китабың да бар. Менә шушы әкиятләр язу тарихы нидән башланып китте? Син кичкенәдән үк яза идеңме? Яки инде шушы Салават күперендә эшли башлагач мәҗбүри рәвештә шулай әкиятләр язарга туры килдеме? Яки инде балаларың өчен иҗат итә башладыңмы?
Бу Дания бик кызыклы сорау, чыннан да. Минем инде әкият яратуым ул инде кичкенәдән килә, чөнки минем бабам ул бик шәп әкиятче иде. Ул инде профессионал язучы түгел иде, ул габ-гади токарь булып эшли иде заводта. Ләкин менә йокларга яткач, үзе уйлап чыгара торган иде безгә матур-матур әкиятләр. Һәм без сеңлем белән хәтта көрәшә дә идек. Бүген бабай янына кайсыбыз ята дип шулай итеп сез көрәштерә идек. Һәм чыннан да бабай безгә китаплардан укып булмаган, төрле-төрле үзе уйлап чыгарган җин пәриләр турында кызыклы-кызыклы әкиятләр сөйли торган иде. Һәм менә әкиятләрне яратып шуңа күрә кичкенәдән килә дип әйтә алам. Аннары мин үзем инде 16-нчы татар инглиз гимназиясендә укыдым, Казан шәһәрендә укыдым. Һәм безнең Фәридә Фирдаусовна Хасанова исемле бик әйбәт татар теле укытучыбыз бар иде. Һәм Фәридә Фирдаусовна безгә еш кына иншалар урынына я әкият, я булмаса шигырь язып килергә дә рөхсәт итә торган иде. Һәм инде әлбәттә зур-зур иншалар язуга караганда, кичкенә генә матур гына җыйнак кына шигырь язу ул инде безгә бик хат иде. Шуңа күрә безнең сыныфыбызда инде башлап язучылар барлыкка килә башлады инде. Без хәтта газета, журналларда да басыла башладык. Мин үзем күбрәк шигырь белән мавыга торган идем, чөнки ритм, рифманы тезеп кую минем өчен җиңел иде, һәм шигырь кыска булганга мин ишен бик тиз эшләп тә куя торган идем. Ә инде үзем әни булгач, бала тапкач, миңа инде Зилязин Нуровна Фәйзуллина шул Салават күпере журналының баш мөхәррире шулай ук минем белән элемтәгә чыкты, һәм Гөлнара, синең балалар өчен дә язып карыйсың килмейме дип сорады инде миннән. Ә мин үзем баштарак Татарстан китап нәшриятында эшләдем, балалар һәм яшь үсмерләр редакциясында. Шуңа күрә татар әдәбияты һәм балалар әдәбияты минем өчен бик якын өлкә иде. Ә мин анда инде башка язучыларның әсәрләрен төзәтеп редакцияләп утыра торган идем. Ә үземнең әкият язып караганым юк иде. Ә менә Зилә әйткәч, мин әйдә әле язып карыйм дип яза башладым, һәм менә бу әкиятләрем минем шулай туды, шулай башланды. Һәм Салават күперенә шулай без бит инде гел материал эзләү белән мавыгабыз, материал эзлибез, һәм матур-матур әкиятләр табырга тырышабыз. Кызганычка каршы менә татар халык әкиятләрендә анда инде үзең дә белеп торасың, кан кыеш, шулай бит үтереш, бик күп әйберләр бар инде балаларга бирергә ярамаган нәрсәләр бик күп. Һәм андый әкиятләрне укыса, әгәр дә адаптацияләнгән текстлар булмаса, бала инде шуннан да куркып йокыга китәргә, куркыныч төшләр күрергә дә мөмкин. Ә безнең әкиятләр инде Салават күперендә дөнья күргән әкиятләр, ул танып белү юнәлешендәрәк. Шулай итеп, алар баланы тирә-ягыбыз белән дә таныштыралар, аңа кызыклы фактлар турында да сөйлиләр, әйләнә тирә дөнья турында да мәгълүмат бирәләр. Һәм шулай итеп баланың иҗади фикерләү сәләтен дә үстерәләр. Һәм анда бернинди куркыныч нәрсәләр юк, анда үтерештә юк, кан кыйыш та юк. Андагы безнең хайваннарыбыз, геройларыбыз нәкъ менә кешеләр кебек яшиләр, уйлыйлар, сөйләшәләр. Төрле-төрле ялгышлар ясыйлар һәм аларны төзәтергә тырышалар.
Искиткеч тарих булды бу. Салават күпере журналында басыла торган әкиятләр буенча тагын шуны сорап үтәсем килә. Менә алар нинди максатлардан чыгып языла һәм нинди темаларны кулашлый?
Без Салават күпере журналының һәр санын билгеле бер темага багышларга тырышабыз. Һәм ул темалар безнең мәктәпкә яшьтәге балалар өчен махсус уйлап табылган УМК программасы белән аваздаш менә. Мәсәлән, балалар бакчасында безнең нәниләребез нинди темаларны үтә, без журналда да аларны бирергә тырышабыз. Һәм безнең журналыбыз ул инде менә тәрбиячеләр өчен дә, яш әтиеннәр өчен дә менә дигән ярдәмлек булып тора. Шуңа күрә УМК программаларын кулланабыз. Мәсәлән, йорт кошлары, шулай бит. Ашамлыклар, менә монда мин әкиятләрне карыйм һәм сезгә әйтеп бара алам. Төрле һөнәрләр, бөҗәкләр, вакыт. Монда безнең агачлар, кыргый кошлар, хайваннарның һәм кешеләрнең иләре, тораклары, сәламәт яшәү рәвеше, чәчәкләр. Менә монда бу зуррак китапка игътибар итсәк инде, шулай кыргый хайваннар, менә Антарктида хайваннары, уенчыклар. Монда безнең кешенең әгъзаләре, күк җисемнәре, балыклар, Африка хайваннары, ашамлыклар, ел фасыллары, Антарктида, Арктика һәм Австралия хайваннары турында барлык әкиятләр дә бар. Менә соннар турында да әкиятләребез бар, формалар турында да язарга җыенабыз хәзер. Менә нинди темалар бар балалар бакчасында, әкиятләрне шул темаларның барсына да багышлыйбыз.
Димәк инде сез әкиятләр аша баланы ниндидер серле дөньягына алып кирип китеп калмыйча, аңа өстәмә белем дә бирәсез, шулай бит?
Әйе, нәкъ шулай. Безнең журналда инде иң беренче максатыбыз бала белән нинди дә булса билгеле бер теманы өйрәнү. Без аны әкият ярдәмендә шул тема белән таныштырабыз, алып кирип китәбез. Аннары инде уеннар ярдәмендә анда безнең ябыштыргычлы наклейкалы матур уеннарыбыз бар. Шул теманы тагын да кабатлыйбыз, ныгытабыз. Һәм хәтта ахырдан әле салаватикларның да шул темага багышланган җыры белән тегәлләп тә куябыз журналыбызны. Шулай итеп инде нәни бала безнең журнал ярдәмендә зур бер теманы өйрәнеп чыга ала. Һәм безнең журналыбыз, менә без хәтта редакция кызлары белән дә санап карадык, балалар бакчасында бер 5-6 шигыль үткәрү өчен менә дигән ярдәмлек булып тора.
Әкиятләргә матур рәсемнәрдә куеп барасыз сез үзегезнең журналыгызга, менә бу иллюстрацияләрнең, рәсемнәрнең авторы кем икән?
Безнең әкиятләребезне бик сәләтле шундый кызыбыз, ул инде Влада Семенова дигән рәссамыбыз бизи. Влада ул шулай ук рәсем сәнгатенә бик урау юллар белән кереп киткән шәхес. Ул белгечлеге буенча балалар табибы, педиатр, инде бик озак еллар шулай ук Татарстан китап нәшриятында да, башка нәшриятларда да, менә Салават күперендә дә ул алыштыргысыз рәссам. Ул үзенең матур рәсемнәре белән укучыларга безнең әкиятләребезне тагын да аңлаешлырак итәргә ярдәм итә. Ә инде журналыбызга килгәндә, анда шулай безнең бик күп уеннарыбыз, проектларыбыз бар. Аларны инде безнең баш рәссамыбыз Әлфия апа Йосыпова ясый.
Гүлнаровна, сез журналына чыгарып калмыйсыз, аерым китапларда чыгарасыз бит, шул турда да безгә сөйләп үтсәң иде.
Әйе, безнең журналны инде без әйтәбез гел, аны укып та була, аның белән уйнап та була, журналны кисеп тә була, хәтта журналны ашап та була дип. Чөнки аның хәтта кәгазе дә менә балаларга яраклы итеп ясалган шундый бик яхшы кәгаз. Ә безнең укучыларыбыз еш кына безгә шулай дип әйтәләр инде. Менә без журналны алабыз, кисәбез, уйныйбыз, аны кисәтләп бетерәбез. Ә менә матур әкиятләрегез сезнең шулай итеп журналдан читтә кала, айрым битләр генә булып кала. Инде безгә ни эшләргә дип безнең сорыйлар инде. Шуңа күрә без алар турында уйладык та, менә мондый матур китаплар чыгарырга булдык. Безнең бүгенге көндә 30-га якын китабыбыз дөнья күрде. Алар арасында безнең иң уңышлы проектларыбызны күреп була инде. Ә әкият китапларына килгәндә, ул менә нәни әкиятләр, ул минем китабым. Аннары без аның русча тәрҗемәсен чыгардык. ул инде маленькие сказки дип атала. Һәм менә күптән түгел Зилә язның, Зилә Фәйзуллинаның Добрые сказки дигән китабы дөнья күрде. Без инде аны федераль грант программасы буенча чыгардык, шуңа күрә ул рус телендә, ләкин әкиятләрнең аудио вариантларын ике телдә дә тәкъдим иттек. Һәм шулай ук безнең журналда дөнья күргән авторларның менә Резидә Гыбәеваның, Дания Нәгыймнең, Энҗе Садыкова, Ландыш Фазуллина, Зилә Яз, Әдилә Бурханова, Зөләйха Камалова, Алинә Бикмуллина, Айсылу Имамиева һәм минем китапларым шулай ук айрым кечкенә китапчыклар булып та дөнья күрде. Без инде аларны шулай ук ике телдә чыгардык, чөнки татарча белергә бик теләп тә, кайбер сүзләрен аңлап бетермәгән укучыларыбыз аны инде рус телендә дә укый ала. Китаплар ике телдә, татарча һәм русча, һәм әле аларның аудио вариантлары да бар.
Безнең радионы тыңлаучылар инде кызыксынганнардыр, менә шушы китапларны кайдан алып була икән дигән сорау туандыраларда, шунысын да әйтеп үтсәң дә.
Безнең китапларыбызны Озонда, Wildberries-та, Казань Экспресс маркетплейсларыннан табырга мөмкин. Ләкин иң арзан бәяле китапларыбызны, әлбәттә, Татмедиадан 9-нчы каттан Салават Купре редакциясеннән килеп алырга мөмкин.
Әкият язарга теләүче балаларга нинди теләкләрең бар? Нинди киңәшләр берер идеңме безнең радио тыңлаучы балалар арасында язарга өйрәнәсе килгән, бәлки инде беренче адымнарын ясый башлаган балалар бардыр?
Әйе, әлбәттә инде андый балалар бардыр һәм аларның булуы безне бик нык сөендерә, әгәр дә булсалар. Минемчә, менә әкият язу өчен бик тә игътибарлы булырга кирәк. Сез әйләнә тирә дөньяны, табигатьне күзәтеп карагыз. Бәлки әкият үзеннән үзе барлыкка килер. Мәсәлән, нинди дә булса кыш артыннан күзәтеп, сез аның уй-фикерләрен башыгызга китерерсез. Ул нәрсә турында уйлый, ул нәрсә хакында хыяллана икән. Менә шуның турында язып карагыз. Шулай ук инде әлбәттә әкият язу өчен сез башка язучыларның әсәрләренә, иҗатына да мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең бик билгеле әкиятчеләребез бар, шулай бит. Дөньяда да алар бик күп. Татарлар арасында да безнең Рабит Батулланың әкиятләре бик матур. Аларны укып карагыз, алардан үрнәк алыгыз.
Кадерле дуслар, сез Салават Күпере журналының баш мөхәррире, язучы Гөлнара Хәйдәрова белән әңгәмә тыңладыгыз. Алда әйтеп үткәнебезчә, Гөлнара апагыз күчтән әште алып килгән. Нәрсә дисезме? Аудио итеп яздырылган берсеннән-берсе матур әкиятләр. Кунагыбызның капчыгы бик зур, бик авыр, чөнки анда әкиятләр шундый күп. Әмма бүген шуларның икесен генә тыңлап өлгерәчәкбез. Калганнарын башка тапшырларда тыңлатырбыз. Килештекме? Хәзер уңайлы итеп утырыгыз һәм тыңларга әзерләнегез. Әкиятләрне танылган театр артистлары Гөлчәчәк Хафизова һәм Резидә Сәләхова укый.
Гөлнара Хәйдәрова. Кичкене болытның зур хыялы. Зәңгәр күк йөзендә бер кичкене генә болыт яши. Бик хыялы ул. Башка болытлар рәхәтләнеп күктә йөзеп куышлы уйнаганда, ул җирдәге балалар артыннан карап ятарга ярата. Болытның алар белән дуслашасы килә. Малайлар кызлар күрсен дип, ул төрле кыяфәткә керә. Әле йөгерек куянга, әле әкрен ташбакага, әле нәни кишеккә әйләнә. Хәтта зур юлбарыска да әверелеп куя. Тик балалар күккә күтәрелеп тә карамыйлар шул. Моны күргән нәни болытның аларга ачуы килә. Ул усалланып куе зәңгәр төскә керә. Ә аннары нишләргә белмичә елап җибәрә. Ә балалар яңгыр, яңгыр дип кычкырып, тизрәк өйләренә керергә ашыгалар. Менә бер көнне болыт күктән җирне күзәтеп ятканда, аның янына шаян җил малае килеп чыкты. Ул битен зур итеп кабартып, җиргә, агачларга, сулыкларга өреп уйный иде. Болыт моны күреп алды да: "Җил, син нишләп болай тәртипсезләнәсең?" дип сорады.
"Тәртипсезләмим бит", дип елмайды җил. "Уйным гына, аннары беләсеңме? Мин бит файдалы эштә эшлим. Төрле үсемлек ырлыкларын бер җирдән икенче җиргә күчерәм, кышларга очарга булышам, һаваны чистартам.
Сине җирдәгеләр шуңа яратадыр да инде", диде болыт. "Җилле көндә балалар оча торган еланнарын күктә очыртып уйныйлар. Олылар да
ысы көндә син чыксаң, рәхәтләнеп сулыш алалар. Минем генә җирдә бер дустым да юк.
Җил белән сөйләшә-сөйләшә, болыт кич җиткәнен дә сизмәде. Инде караңгы төшкән иде. Башка болытлар йокларга ятканга, күк бушап калгандай булды. Шул вакыт күктә түгәрәк ай калыкты. Ә аннары бер-бер артлы йылдызлар кабына башлады.
«Сез шундый матурлар!» диде болыт ай белән йылдызларга карап. «Жирдәгеләр сезне шуңа яраталар да инде».
«Мин караңгыда жирне яктыртам!» диде ай. «Ә менә төн якта урнашкан тимер казык йылдызы адашкан кешеләргә юл күрсәтә».
«Менә ничек икән бит!» диде болыт малайы.
Һәм ай белән йылдызларга тәмле тешләр теләп, йокларга ятты. Ул уянганда күктә якты кояш балкый иде.
«Кояшкай, син шундый якты, шундый матур!» диде болыт. «Синең нурларың җирне җылыта, алмаларны, җиләкләрне кызарта. Шуңа күрә сине һәр кем ярата».
«Рәхмәт, болыт», диде кояш. «Беләсеңме, табигатьтә һәр нәрсәнең ҡабатланмас үз урыны бар».
«Тик менә мине генә бер кем дә яратмый», диде болыт күңелсезләнеп. «Мине күрүче дә юк. Ә усаллансам, йә юлап җибәрсәм, шунда ук миннән ҡашарға торалар».
«Син дә табигатькә бик кирәк», диде кояш. «Болытлар җирне артык эсседән һәм корылыктан саклый. Хәтта син елаганда җиргә төшкән яңгыр да үсемлекләрне дымландырып тора».
«Мин дә кирәк икән», диде болыт
һәм йылмайып җибәрде. Нишкә күңелле болытның кояшның җылы сүзләреннән күңеле тулды. Шатлыгыннан җиргә күз яшьләре тәгәрәде. Җылы ләйсән яңгыр ява башлады. Моны күргән кояш якты итеп йылмайып куйды. Шул вакыт көтелмәгән хәл булды. Җирдәге балалар яңгырдан куркып иләренә качмадылар, ә күккә карап авызларын ачып калдылар. Әминә исемле нәни кыз аптырап әнисенең итәгеннән тартты.
«Әнием, күктә нинди матур күпер бу?»
«Бу Салават күпере», диде әнисе йылмайып.
Зилә Яз. Бөдрә керпе. Бер ерак урманда әтисе, әнисе, абый апалары белән бергә нәни генә бер керпе кызы яши. Беләсеңме, ул башка керпеләргә охшамаган. Аның энәләре йомшак һәм бөдрәләнеп тора. Шуңа күрә әти-әнисе аңа бөдрә дип исем кушкан. Әти керпе белән әни керпе көн саен эшкә бара. Өйләре янындагы ательеда бөтен урман халкы өчен матур-матур киемнәр тегә. Зуррак керпе балалары мәктәпкә, кечкенәләре балалар бакчасына йөри. Алар барысы да үскәч әти-әниләре кебек тегүче булырга хыяллана. Шуңа күрә кичләрен әти керпе белән әни керпегә матур-матур күлмәкләр, чалбарлар һәм итәкләр тегергә булыша. Тик менә бөдрәнең генә тегү эшенә кулы ятмый. Башта энәгә җеп саплый алмыйча азаплана, аннары хыялланып эшлисе эшен бөтенләй оныта. Абый апалары еш кына бөдрәдән: «Сиңа сарыклар гаиләсендә туасы булган, алар да синең кебек бөдрә һәм берни дә тегә белми», дип көләләр. Нәни сеңелләрен рәнҗетүләрен аңламыйлар шулалар. Ә бөдрә бу вакытта үпкәләп елап җибәрә һәм өйдән тизрәк чыгып китү ягын карый. Менә бүген дә шулай булды. Агач төбендә моңсуланып утырган керпе кызын Саескан бикә апа күреп алды. «Балакаем, сиңа ни булды? Ник күңелсезләндең?» диде ул.
«Исәнме, Саескан бикә апа? Абый апаларым миннән көләләр. Алар мине хөрмәт итсен өчен нишләргә инде?»
диде бөдрә.
«Әйдә, чәй ишәбез», диде Саескан. «Мин тәмле балан бәлешеп пешердем. Тәмле чәй ишә-ишә борчуларың да таралыр». Ул урмандагы иң атаклы пешекче иде. тәмле балан бәлеше, хуш исле чәй һәм сойыскан бикә апаның җылы сүзләре кирпе кызының күңелен күтәрде. Кинәт ниндидер канәгатьсез тавыш яңгырады.
Минем эшем баштан ашкан, ә алар монда чәй ишеп утыралар.
Моны төзелештә эшләүче Кондызбек абый әйтә икән.
Кондызбек, хәерле көннәр сиңа,
диде сойыскан бикә.
Әйдә, ял итеп ал бераз. Балан бәлешеннән авыз ит. Төзүчеләрнең эше бигрәк авыр шул.
Хош, бик хош. Әйдә, тәмле чәйеңне ясап бер алайса,
диде күңеле күтәрелгән Кондызбек. Ул 3 чынаяк чәй ишти. Мактый-мактый балан бәлеше ашады. Әүзе бүдрәгә өр яңа сал ясау турында сөйләде. Һәр бүрәнәне тигезләп кисүен, чистартуын, салның бик матур килеп чыгуын әйтте. Хәзер урмандагы һәр җәнлек бу салга утырып, елгада йөзә ала диде. Бүдрә тагын бер кат кондызларның иң оста төзүчеләр булганлыгына инанды. Сойыскан бикә белән Кондызбеккә рәхмәт әйтеп, бүдрә өенә ашыкты. Кайтып барганда елаган тавыш ишетте. Туктук исемле тукран малае иде ул. Агачтан егылып канатын авырттырган. Туктук урманны истән генә күреп күнеккәнгә өен таба алмыйча тәмам адашкан иде.
Бедрә, өемне табарга булырчы,
дип ялынды тәмам хәлдән тайган тукран. Кирпе кызы туктукны сак кына кочаклады да хостаханәгә ашыкты. Тукраннарның өе аның янында гына. Туктукның әти-әнисе хостаханәдә табип булып эшли, урман җәнлекләрен дәвалый. Кирпе кызының анда теш дәваларга барганы бар. Шуңа күрә ул хостаханәне дә, тукраннар яшәгән агачны да бик тиз тапты. Әни тукран канатын авырттырган улын, аны кочаклап барган кирпе кызын күреп, ярдәмгә ашыкты. Туктукны шундук хостаханәгә алып киттеләр. Канатына май сөртеп, аны бәйләп тә куйдылар. Улларын коткарган өчен кирпе кызына бик зур рәхмәт әйттеләр. Тәмле һәм файдалы витаминнар биреп, өенә үк озатып куйдылар. Өенә йылмайып кирип барган бүдрә бу вакытта бик бәхетле иде. Хәзер ул абый апаларының көлүеннән курыкмый. Дөньяда шулкадәр күп һөнәр бар. Алар арасыннан бүдрә дә үзенә кызыклы бер һөнәр сайлар әле. Дөньядагы һәр һөнәр үзенчә файдалы һәм кирәкле бит.
Сез Салават күпере журналында дөнья күргән бүдрә кирпе һәм кечкенә болотның зур хыялы исемле әкиятләр тыңладыгыз. Зилә Яз, Гөлнәрә Хайдарова әкиятләрен Кәрим Тинчурин исемендәге театр артистлары Гөлчәчәк Хафизова һәм Ризда Сәләхова укыды. Киләчәктә Салават күпере журналында чыккан әкиятләр белән таныштырубызны дәвам итәрбез, кадерле дуслар. Бүгенге тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнәрә Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Кәйфләрегез һәр вакыт күтәренке, тормышыгыз әкияттәгедән дә матур булсын дигән теләктә сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.